Rasul-Rasul, pasal 18. Waktu Apolos di Korinta, Paulus mah ngideran pilemburan di wewengkon eta, tidinya tului sumping ka Efesus. Di Efesus mendak sawatara jelema anu geus palercaya ka Yesus, ku anjeuna dipariksa.
Tisa parantos palercaya, kumaha aranjeun parantos narampi Roh Suci?
Jawabna,
nguping oge nembe yen aya Roh Suci.
Paulus mariksa deui.
Aranjeun dibaptis ku baptisan naon?
Sumuhun, baptisan Yohanes.
Jawabna, saur Paulus,
baptisan Yohanes mah baptisan pertobat. Ari anjeuna nyaurkeun yen urang Israel kedah percaya ka anu bakal sumping pandeureunana, nyaeta ka Yesus.
Sanggeus meunang katerangan kitu, seuk maranehna kabeh dibaptis ku panjenengan Gusti Yesus. Sanggeusna ku Paulus ditarumpangan panangan, seuk nararima Roh Suci, tuluy mimiti ngaromong ku rupa-rupa basa jeung nyaturkeun pangandika Allah. Jumlah maranehna kira-kira 12 urang. Paulus lebet ka imah ibadah, mituturan urang dinya kacida wanina nepi ka 3 bulan. Sateka-teka ngayakinkeun ka maranehna hal karajaan Allah. Tapi aya anu baradegong jeung arembungeun percaya, ngagogoreng kana ajaran rancangan Allah nggoning nyalametkeun manusia ku jalan Gusti Yesus ka jalma rea. Anu matak Paulus terus nyingkah ti maranehna, nyandak anu geus palercaya, ngawulangna ngalih ka rohangan perpustakaan Tiranus. Saban poe kitu bae nepi ka 2 taun. Datang ka urang Yahudi jeung bangsa Sejen di sawewengkon Asia, kabeh ngadarenge perkara pangandika Allah. Pangeran nembongkeun mujizat-mujizat luar biasa ku jalan Paulus. Nepi ka salempai atawa beulitan urut Paulus, lamun dibawa ka nu gering, panyakitna terus undur, roh jahat ge terus nyingkah. Aya sawatara dukun urang Yahudi anu sok ngider kaditu kadieu, wawanianan nyebut jenengan Gusti Yesus ka anu kasurupan roh jahat. Pokna,
demi jenengan Yesus anu diwarkeun ku Paulus, maneh setan geura nyingkah.
Anu kalitu teh 7 jalma padudulur, anak Naskewa, Imam Agung. Tapi roh jahatna nembalan kieu.
Aing ke Yesus wau, ka Paulus nyaho, kamaraneh mah aing teu nyaho.
Seug jelema anu kasurupanana teh, nubruk kamaranehna terus ngakeyek. Nepi kamaranehna raripuh, lulumpatan bari tararanjang, papakeanana rarangsak, awakna raruksak, raraheut. Terus ka utarakeun ka urang Yahudi jeung ka bangsa Sejen anu araya di Efesus, nepi ka sarieuneun, sarta panjenengan Yesus beuki seungit. Loba anu geus palercaya tuluy ngawakcakeun kalakuanana anu enggeus-enggeus ka umum. Loba deui anu tadina jaradi tukang sihir, ngumpulkeun kitab-kitab paririmbona, tuluy didaruruk kasaksian ku sarerea. Lamun diitung-itung harga eta kitab-kitab teh, kabeh pangaji 50.000 uang perak. Pangandika Gusti gancang pisan nerekabna jeung nepi ka nyilepkeun nu sejen-sejen. Sabada kajadian eta, Paulus aya manah sejang ngalayat ka Makedoni jeung Ahaya, terus rek ka Yerusalem jeung saurna,
sanggeus tidinya kaula oge perlu karum.
Memeh angkat anjeuna ngutus heula rerencanganna Timoteus jeung Erastus sina ti heula ka Makedoni, sabab anjeuna mah rek rada lila keneh calikna di Asia. Nya dina mangsa eta di Efesus aya huru-hara gede tina sabab pangajaran hal Gusti Yesus. Sabab didinya aya hiji tukang karajinan perak ngaranna Demetrius nusok nyieunan kukuwilan Dewi Artemis. Usahana kacida nguntungkeunana ka buruh-buruhna. Manehna ngumpulkeun babaturanana papada tukang karajinan perak tuluy ngomong kieu.
Batur-batur, ieu usaha urang teh kacida nguntungkeunana. Kari-kari aranjeun oge tangtu moal bireuk deui ka jelema ngaran Paulus anu nyebutkeun yen piraku aya dewa dijieun ku jelema. Loba pisan anu geus kagendam nepi ka palercaya kana omonganna lain di Efesus bae tapi meh di sakuliah Asia. Ieu kacida ngabahyakeunana. Palangsiang pacarian urang kubra. Malah buah-buah kuil Dewi Agung Artemis oge cambal moal dipupunjung deui. Kagungan deui pupujan sa-Asia jeung sa-alam dunya teh palang siang bakal musna.
Ngadarenge kitu teh maranehna kacida arambekeunana tuluy raong.
Hirup Dewi Artemis, pupujan urang Efesus.
Buriak budal nyieun rusuh di sakuliah kota. Malah terus newak Gaius jeung Aristarkus urang Makedoni rencang nyaba Paulus, disered ka gedong kasenian, jalma-jalma abrul-abrulan. Paulus rek muru tapi dipegatan ku murid-murid. Gegedean-gegedean kota oge, anu sawareh mah geus nyobat ka anjeuna, wariat saur supaya anjeuna ulah nemonan ka gedong kasenian. Di eta gedong kasenian, jalma-jalma teh raribut, tepuguh dengekeuneunana. Cek ieu kieu, cek itu kitu. Kawantu lolobana mah teu nyarahoeun naon tujuanana nu matak kadarinya. Aya deui nu nyarangka yen ulon-ulon karusuhan teh Alexander. Pedah eta disurung-surungkeun ku urang Yahudi sinaka hareup. Ari Alexander tuluy pepeta ku leungeunna menta supaya jarempe. Harepna rek ngabela diri. Tapi barang jalma rea taregeseun yen manehna urang Yahudi, geur bae ngageder.
Agung Artemis, Dewi urang Efesus.
Kitu bae terus nepi ka 2 jam. Akhirna bisa oge direpehkeun ku panitera kota, pokna.
Dulur-dulur, urang Efesus geus eueuh nu bireuk deui. Kota Efesus teh purah ngariksa kuil Dewi Artemis jeung batu suci anu ragrag di langit. Taya nu bisa ngabantah. Kusabab kitu cobalah repeh. Ulah gagabah teu paruguh. Ieu dua jelema disered ka dieu padahal teu ngarampok kuil-kuil, teu ngagogoreng ka dewi urang. Upama Demetrius jeung babaturanana rek ngadakwa jelema, atuh kudu ka pangadilan, kantor pangadilan unggal poe oge muka. Upama rek menta diurus perkara sejen, dibereskeunana kudu dina musyawarah umum anu baku. Kajadian poe ieu kacida ngabahyakeunana, urang bisa dikelakeun nyeun huru-hara, taya alasan pikeun bisa dibenerkeun.
Geus kitu jalma-jalma teh dibubarkeun.